Vidusskolēniem šogad jaunokārtā bija 4 eksāmeni, 3 obligātie centralizēti eksāmeni svešu valodās, latviešu valodā un matemātikā, un vēl ir izvēles eksāmens, un nākamdēļ notiks centralizētais eksāmens vēsturē, vai arī būs arī bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Tālāk noritēs spraigas labošanas darbs, un šogad certifikāts par vispārējo vidēju izglītību ir plānots izsniegt 30. jūnijā, pagājušajā gadā tas bija 5. jūlijas, un tātad šogad par 5 dienām ātrāk. Ja skolēnam neapmierina eksāmenu vērtējums, tad administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā vienu mēnešu laikā var iesniegt apelāciju Valsts izglītības satura centrā. Un tālāk izveidot iestādes komisiju, kurā ir centralizēto eksāmenu vērtētāji, vēlreiz šo darbu pārvērtēs. Taču vairumā gadījumu šis vērtējums tomēr tā kā nemainās. Ja palūkojam statistiku, tad pērni tika iesniegtas 115 apelācijas no 94 personām, un kopumā vērtējums tika mainīts tikai 20 gadījumos.